ditë kryesor në Euronews Albania.
Akuzat ndaj Bashortit qyrtohet sot mandati Olta Gjashkës. Partia Demokratike kërkon dëgjesë me ministrin Manja për hartën e re gjyqësore. Parku fotovoltaik i Karavastas, Balluku me rëndësi për sigurinë energjetike. Kryeministri Kurti brenda vitit do të aplikojnë për statusin e vendit kandidat në BE. Talat Xhaferi mbijeton mocionin të mosbesimit. Rusia vijon me bombardimet në Ukrainë, nevojë për ndihmë humanitare.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.